Huko Dubai, Falme za Kiarabu, kwenye mkutano wa 28 wa nchi wanachama wa mkataba wa mabadiliko ya tabia nchi COP28, Merinsia Mangu, afisa mtendaji mkuu wa shirika la kiraia la Success Hands la nchini Tanzania, linalohusika na kuwajengea watoto tabia ya kupenda kusoma vitabu, ameshinda tuzo. Amezungumza na idhaa ya Umoja wa Mataifa baada ya kupokea tuzo, na hapa anaeleza mengi ikiwemo alivyoipokea. Ungana na Asumta Masoi.
Tuzo ambayo nimepewa ni ya taasisi bora isiyo ya kiserikali kwa mwaka 2023. Na ninajisikia fahari sana na ninajisikia vizuri sana, na hii inanipa nguvu kwamba timu ninaofanya nao kazi iko imara, kwa sababu sisi tunafanya kazi kama timu, kwa pamoja tumeweza kufikia malengo haya.
Sasa taasisi yake inachangia vipi katika kukabili mabadiliko ya tabia nchi?
Taasisi yangu imekuwa ikijihusisha na kutoa elimu tambuka kwa watoto katika mashule mbalimbali, lakini pia mbali na kutoa elimu peke yake, tumekuwa tukitengeneza animations na pia tumekuwa tukiandika vitabu vya story kwa watoto ambavyo vinatoa hadithi maalum kuhusiana na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Hivyo watoto hurejea usoma hizo story na kujifunza zaidi na kuendelea kujikumbusha vile ambavyo tumewafundisha darasani.
Aliposema story, amemaanisha hadithi. Na sasa Merinsia, na ujumbe gani kuhusu mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi?
Wito wangu mimi sana sana napenda kukumbusha watu kwamba wafanye kazi zaidi na watoto, kwa sababu tunasema samaki mkunje angali mbichi. Kwa hiyo ukifanya kazi na watoto itasaidia kuwajengea tabia ya wao kuona kwamba kuna mabadiliko ya tabia nchi, na wakaanza wao kama wao kufanyia kazi vitu ambavyo unawafundisha, kulikoni tu kusubiri watu waje wawe watu wakubwa ndo wape hizo elimu.
Na tukigeukia vijana, anasemaje juu ya uwakilishi na ushiriki wao kwenye COP28?
Ninajisikia vizuri sana kuwa mmoja wa vijana ambao wamekuja katika hii COP28 kwa kweli, na ninamshukuru Mungu pia kwa serikali kwa sababu imetuwezesha kufika hapa kwa urahisi. Kwa hiyo ni jambo jema mimi kufika hapa na kuwakilisha vijana wenzangu, na ninapenda tukwambia kwamba sijawaangusha. Nimekuwa nikiingia kwenye mikutano ya pembezoni, mikutano mikuu, kwenye majadiliano mbalimbali, na nina mpango wa kuja kutumia elimu ambayo nimeipata kuirudisha nchini kwa ajili ya kufundisha vijana wangu wengi zaidi.
Ukata unatajwa kuwa kikwazo cha kusongesha harakati. Sasa nini kifanyike kusaidia miradi kama ya shirika lake?
Kikubwa ambacho kimekuwa kikisumbua sana kwenye masuala ya kutekeleza miradi yetu mbalimbali ni masuala ya resource mobilization. Kwa hiyo mimi naona kuwe kuna coalition ama kuwe kuna muunganiko wa hizi taasisi ili kufanya kazi kwa pamoja kufikia watu wengi zaidi. Lakini pia watu ambao wanatoa funds wawe tayari kufanya kazi na taasisi ambazo ziko kwenye communities, yani ili tuweze kufikia watu, kwa sababu sisi ndio tunaishi na wale watu, kwa watuwezeshe kifedha, lakini pia watuwezeshe kiakili, watufanyie capacity building na vitu kama hivyo.
Na hatimaye COP28 inafunga pazia. Nini ujumbe wake kwa viongozi walioshiriki mkutano huo?
Ni kweli tumeona kuna funds nyingi zinatolewa, na tunaamini kwamba hizo funds nyingi zitapitia katika serikali. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba sana serikali iweze kufanya kazi na hizi NGOs, local NGOs, ili kuweza kufikisha taarifa zaidi kwa wananchi wao. Lakini pia kama rais wetu Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan alivyosema, kwamba tumekuwa tukiongea zaidi kwa miaka mingi, sasa ni muda wa kutekeleza, wa kuchukua action. Kwa hiyo nilikuwa naomba sana wote ambao tumehudhuria tuweke ambavyo tumejifunza katika vitendo, tusiishie tu kwenye maneno.